Malaki toko voalohany. Fitarian-teny. Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah nampitondrainy an'i Malaki ho an'i Israely. Ny fitiavan'i Jehovah an'i Israely ilay vahoaka nofidiny. Efa tianareo aho hoy Jehovah, nefa hoy ianareo, inona no nentinao ny tianay? Tsy rahalahin'i Jakoba va Esao hoy Jehovah? Nefa Jakoba no tiko, fa Esao no halako, ka nataoko tany lao ny tendrombohiny, ary ny lovany natolotra ho any ambodia any anefitra. Na dia hoy aza Edoma, torotoro zahay, nefa mbola hamboarina indray ny efa rava, dia izao nylazain'i Jehovah tompony maro, ireo dia hanamboatra, fa izaho kosa handrava, ary dia hatao hoe tany ny faratsiana dia firenena tezeran'i Jehovah mandrakizay ireo. Ary ny masonareo no hahita, ka dia hiteny ianareo hanao hoe, Jehovah dia lehibe any ankoatra ny tanin'i Israely. Fizarana faharoa. Toerin'ny mpisorona ny fiampangan'Andriamanitra azy ireo hoe manamavy ny anarany. Malaki toko voalohany andinin'ny fahenina, hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahasivy. Malaki toko voalohany andinin'ny fahenina. Ny fahotan'ny mpisorona taorinany niverenana avy tany amin'ny fahababona. Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony. Koa raha ray aho, aiza ary izay hajako? Ary raha tompo aho, aiza izay tahotra ahy? Hoy Jehovah tompony maro aminareo ry mpisorona izay manamavy ny anarako nefa manao hoe, amin'inona no hanamavoanay ny anaranao? Amin'ny fitondrana hanina voaloto ho eo amin'ny alitarako. Nefa ianareo manao hoe, amin'inona no antotoanay anao? Amin'ny fanaovanareo hoe, ny latabatr'i Jehovah dia fanazimbazimba. Ary raha jamba no entinareo hovonoina hatao fanatitra, tsy ratsy hoe izany. Ary raha mandringa sy marary no entinareo, tsy ratsy hoe izany. Atery ho an'ny governora manapaka anao ange izany. Moa hahasitraka na fity aminy va ianao hoy Jehovah tompony maro. Koa masina ianareo, andeha mifona amin'Andriamanitra hamindrany fo amintsika, fa ny tananareo no nahatonga izany. Moa hankasitraka va izy nohony aminareo hoy Jehovah tompony maro. Engany eka hisy aminareo handrindrina ny varavarana ka tsy handrehitra afoana eo ambonin'ny alitarako. Tsy hankasitraka anareo aho na ta handray fanatitra amin'ny tananareo hoy Jehovah tompony maro. Fa hatramin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatramin'ny fileteiny dia lehibe ny anarako any amin'ny jentilisa ary any amin'ny tany rehetra no handoroana didika azy manitra sy hanaterana fanatitra madio ho any anarako. Fa lehibe any amin'ny jentilisa ny anarako hoy Jehovah tompony maro. Fa ianareo kosa manamavy zany amin'ny fanaovanareo hoe voaloto ny latabatr'i Jehovah ary ny haniny aterina eo dia tsinitsinina. Hoy koa ianareo tsy mba hasasarana lahy ary ikifinanareo zany hoy Jehovah tompony maro. Entinareo ny nalainan-keriny sy ny mandringa sy ny marary ka dia aterinareo ho fanatitra. Moa ta handray izany amin'ny tananareo va aho hoy Jehovah. Fa voaozina ny mpamitaka izay manana ondrylahy ao amin'ny ondriny ary mivoady nefa mamony zavatra misy klema hatao fanatitra ho an'ny tompo. Fa mpanjaka lehibe aho hoy Jehovah tompony maro ary ny anarako dia mahatahotra any amin'ny jentilisa.